Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 3 декабрь, шаршемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Өзбекстанда кыргыз токойчусу тынчылык айыпталып 10 жылга кесилди.
Тышкы иштер министрлиги 2 майда кармалган кыргызстандык жөнүндө соттолгондон кийин гана кабардар болуп отурат. Эми ал жарандын абалы, иши кандай тергелгени, эмненин негизинде тынчылык беренеси коюлганы белгисиз.
Бүгүн майыптардын эл аралык күнү. Кыргызстанда 156 000 майып жаран жашап жатат.
3-топтогу майып 1000 сом эле алат. Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ошолор эмнеге жетет?
Орусияда айрым сайттар, анын ичинде радикал ислам мамлекети уюму тууралуу батыш талдоочулар жазган макалалар ачылбай калды. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Уланбек Эгизбаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Президент Алмазбек Атамбаев Сауд Арабиянын расмийлери менен жолугушкан учурда ал өзү башкарган 3 ичинде Кыргызстанда саясий туруктуулук толук калыптанып, элдин бийликке болгон ишеними артып, ишкерлер үчүн да мыкты шарттар түзүлгөнүн айтты.
Кыргызстан мындан ары борбордук Азияда эң стабилдүү мамлекет. Биз өзүбүздүн байларын барын өттүк. Азыр Кыргызстанда эң жакшы закондор бизнесмендер үчүн. Биздин максат таптаза мамлекет кылуу, коррупциясы жок.
Өз кезегинде Сауд Арабиянын соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү Кыргызстандын курулуш тармагына инвестиция салууга кызыктар экенин билдиришти. Атамбаев Сауд Арабияга Кыргызстан аркылуу өтчү темир жол курууну, Ислам банкын ачууну сунуштап, өлкөдө мындан ары инкылап кайталанбайт деп ишендирди. Алмазбек Атамбаевтин араб өлкөлөрүнө болгон алгачкы расмий сапары кечээ башталган жана 8 декабрда жыйынтыкталат. Бүгүн ошондой эле Сауд Арабиядагы кыргыз элчилигинин жаңы имаратынын жер пайы түптөлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Сауд Арабия падышачылыгындагы толук жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси Абдулатиф Жумабаев билдирди. Имараттын жер пайын түптөө каадасына ушул өлкөдө расмий сапары менен жүргөн президент Алмазбек Атамбаев да катышат. Иш-чарада Эл-Рияд шаарын өнүктүрүү комиссиясынын башкы директору Анас бин Абдурахман Ал-Шейх кыргыз делегациясына дипломатиялык шаарча жана кыргыз элчилигинин имаратынын курулушу тууралуу маалымат берет. Кыргызстан май айына чейин бажы биримдигине толук мүчө болот. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариев бүгүн парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында өлкө келерки жылдын май айына чейин бажы биримдигинин да Евразиялык бирдиктүү аймактын да курамына кирет. Сариевтин ырасташынча, Кыргызстан аталган биримдикке киргенден кийин айыл чарба товарлары 10-15% кымбаттайт. Орусияга киргизилип жаткан санкциялар биздин экономикага да зыянын тийгизбей койбойт, бирок бул үчүн биз үчүн 170 миллион кишиси бар чоң базар ачылат, деди Сариев. Москвада иш сапары менен жүргөн өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев да Кыргызстан 9 майга чейин Евразиялык экономикалык биримдикке кирэрин билдирген. Өлкөнүн аталган биримдиктерге кошулушу боюнча келишимге президент 23 декабрда кол коет жана аны парламент ратификациялашы керек. Кумтор боюнча биргелешкен ишкана январга чейин түзүлөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда өкмөт канадалык Сентерра Голд компаниясы менен биргелешкен ишкана түзүү боюнча макулдашууларды аяктап калды.
Биз ал бүгүнкү күндө макулдаштык принципиалдуу түрдө. Декабрдын айында аягына чейин бул договорду бүтөбүз деген ниет менен иштеп атабыз. Алар кечээ келишти. Переговор башталды кечээ түштөн баштап. Ушул жуманын аягына чейин сүйлөшүүлөр акыркы финалдык сүйлөшүүлөр болот.
Президент Атамбаев 1 декабрда телеканалдарга берген маегинде кумтөрдү улутташтыруудан башка жол калбаганын айтып, мындай абалга келтирген өкмөт менен парламентти катуу сындаган. Эл аралык соттордо өлкө кызыкчылыгын коргоого 135 миллион сом каралып жатат. Бүгүн Жогорку Кеңеште 2015 жылдын республикалык бюджетинин долбоору 2-нчи окууда талкууланып жатып айтылды. Каржы министри Ольга Лаврованын маалыматы боюнча келерки жылдын бюджети 102 миллиард 700 миллион сом өлчөмүндө каралууда. Чыгаша бөлүгү 117 миллиард 300 миллион сомду түзөт. Киреше бөлүгү болсо 102 миллиард 700 миллион сом. Башкача айтканда, келерки жылдагы бюджет тартыштыгы 14 миллиард 600 миллион сомду түзөт. Лаврованын айтымында, быйылкы жылдын бюджетинен айлык акыларды көтөрүүгө каражат каралган эмес. Ошол эле учурда келерки жылдын бюджетинен 135 миллион сом эл аралык соттордо Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого жумшалат. 2014 жылдын киреше бөлүгү 92 миллиард, чыгаша бөлүгү 109 миллиард сом деп эсептелинген. Бюджет тартыштыгы 17 миллиард сом болгон. Украина парламенти жаңы өкмөттү бекитти. Украина парламенти 2 декабрда премьер-министр Арсений Яценюк башында турган жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Министрлер кабинетин Жогорку Рададагы 420 депутаттын 288 колдоду. Өкмөт курамы парламенттик шайлоодон 5 жума өткөндөн кийин бекитилди. Аталган шайлоодо батышыл партиялар жеңишке жеткен. 5 партия бир ай ичинде бир катар реформаларды ишке ашыра турган коалициялык өкмөт түзүүгө убада берген. Яценюк ушул жылдын февралынан бери тагыраак айтканда мурдагы президент Виктор Янукович Орусияга качып кеткенден кийин өкмөттү жетектеп келүүдө. Ливанда ислам мамлекети лидеринин жубайы кармалганы кабарланууда. Ливандын күч органдары өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун лидери Абу Бакыр Аль-Багдадинин жубайларынын бири деп божомолдонгон аял кармалганын билдирди. Ал жасалма документ менен шейшембиде Сириядан чыгып кетүүгө аракет кылып жаткан учурда колго түшкөн. Кармалган айымдын аты жөнү азырынча коомчулукка айтыла элек. Мендеги жаңылыктар азырынча ушулар. Зейнеп,
рахмат. Уланбек Эгизбаев жазып жаткан жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 57 сом 56 тыйын, 1 евро 71 сом 62 тыйын, 1 рубль 1 сом 13 тыйын. Ал эми акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 57 сом 75 тыйын, евро 72 сом 30 тыйын болуп жатат. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздө ушул мүнөттөрдө өтүп жаткан окуя менен уланталы. Бүгүн президенттик аппаратта иштеген кызматкерлер кыргыз тилинен сынак тапшырууда. Ага президенттик аппараттын 15 өкүлү катышып жатат. Биз менен түз байланышта жеринде жүргөн кабарчыбыз Канымгүл Элкеева турат. Канымгүл, тест тууралуу айтып берсең, анын уюштуруучулары кабар бериштиби? Кандай максатта өткөрүлүп жаткан экен? Канымгүл, биз Канымгүл Элкеева менен бир аз убакыттан кийин байланышканга аракет кылып көрөбүз. Эми Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда кыргыз токойчусу тыңчылыкка айыпталып 10 жылга кесилди. Ал жаранга кыргыз тарап адвокат камсыз кылып берген эмес. Баткендин Кадамжай районунун 41 жаштагы тургуну Куанчбек Эралиевке Өзбекстандын Фергана облусундагы райондук сот чек араны мыйзамсыз бузган жана тыңчылык кылган деген айыптарды таккан. Окуя тууралуу кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Өзбекстанда тынчылыкка айыпталып 10 жылга кесилген Куанычбек Эралиевдин аялы Гүлбахардын айтымында күйөөсү кыргыз өзбек чек арасынан паспорту жоготуп кеткен. Аны 2 майда Өзбекстан тарап чек ара мыйзамын бузгандыгы үчүн кармаган. Алгач чек араны мыйзамсыз бузган деген айып менен кармалган Эралиев кийин тынчылыкка айыпталып соттолгону табышмак бойдон калууда. Жакындары Эралиевке тынчылык боюнча айып тагылганы туура эмес жана бул айыпты айыпталуучу өзү да мойнуна албаганын айтышууда. Өзбекстандагы сотко кыргыз тараптан эч ким, атүгүл айыпталуучунун жакындары да катышкан эмес. Азыр эми абакта отурган Эралиевден жакындары кабар ала албай айласы куруп турушат. Аялы Гүлбахар Эралиева 6 баласын жетелеп күйөөсүнөн кабар күтөт.
Күнөөсү бар, вообще күнөөсү жок адам, жамандыгы жок. Ошентип өткөзүп алып эле анан өзбектер ишкен деген немени коюп койсо, билбесең эмне болуп отурат, кандай абалда отурат, биз дагы билбейбиз. Көчөт өткөзүшүп Өзбекстанга иштешип жүргөн да, көп эме эмес, 1-2 ай ошол көчөттө эгиле турган маалда иштешип жүрүп, анан 10-15 арча көчөт өткөзүшкөн Өзбекстанга. Ошонун пулун алып келесиз дешип өзбектер алып өтүп без паспорт.
Куанычбек Эралиев райондун токой чарбасында иштечү. Азыр аялы Гүлбахар Эралиева 6 баласы карыган энеси менен турат. Жакындары Өзбекстанга кирип Куанычбекке жолугуунун айласын издеп жатышат. Жергиликтүү бийликке кайрылганы менен азырынча майнап чыга элек. Ал эми райондук бийлик бул маселе боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпаганын айтып кол жаят. Алар эми тышкы иштер министрлигине кайрылды. Акимдин жеке пикиринде Эралиевке тынчылык боюнча айып тагылганы туура эмес. Райондун башчысы Акрамжан Мадумаров мындай деди.
Мамлекеттик администрацияда дагы маалыматыбыз бар. Коргоо органдарынын кызматкерлерден маалымат тастыкташты, бирок ушул сот 10.5 жылга кести деген соттун чечими азыркы учурда биздин колубузга же болбосо ушул биздин тиешелүү укук органдарына тийген жок. Эми биринчи маселеси боюнча бул биздин дагы өзүбүздүн жеке пикирибиз. Чек араны мыйзамсыз басып өткөнү бул факт, себеби ал биздин жаран Фергана районунда кармалган. Ичинде Өзбекстандын территориясынын ичинде. А экинчи маселе боюнча эми тергөө мезгилинде кандай тергөө жүрдү, бул боюнча бизге чындыгын айтканда караңгы, күмөн.
Тышкы иштер министрлигине өзбек тарап Эралиевдин соттолгонун бүгүн араң тастыктады. Бирок эмне тыңчылык иш кылганы жөнүндө министрликте ныпым кабар жок. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Турдакын Сыдыков азыр дагы маалымат такталып жатканын билдирди.
Эралиеву обвинением в совершении преступления предусмотренного статьей.
Биздеги маалымат боюнча Эралиевке сот чек араны мыйзамсыз бузган жана тыңчылык кылган деген айып таккан. Ага ылайык 10 жыл 5 айга кесилди. Эми бул кылмышты жасаган жарандар амнистия туш боло албайт же айып төлөп чыгып кеткенге болбойт.
А также уплату штрафа.
Жергиликтүү эксперттер кыргызстандык жаран Өзбекстанда соттолгонун тынчылык менен байланыштырууга анча ынанбай турушат. Тышкы иштер министрлиги 2 майда кармалган кыргызстандык жөнүндө соттолгондон кийин гана кабардар болуп отурат. Эми ал жарандын абалы, иши кандай тергелгени, эмненин негизинде тынчылык беренеси коюлганы белгисиз. Тышкы иштер министрлигинин 2013 жылдагы маалыматында Өзбекстандын абактарында жазасын өтөп жаткан 81 кыргызстандык жаран бар. Ал эми Тажикстанда 20 ашык кыргызстандык абакта отурат. Алардын көпчүлүгүнө ат кесчилик менен алектенген, чек арадан баңгизат алып өткөн деген айыптар тагылган. 4 жыл мурун Өзбекстан чек арасын бир тараптуу жаап салганына байланыштуу жарандардын ат кесчилик жолу менен жүк алып өтүүсү күчөп, кармалып калганы Өзбекстандын катаал мыйзамдарынан жапа чегип калышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биз азыр кайрадан кабарчыбыз менен байланышканга аракет кылып көрөбүз. Эскерте кетейин, бүгүн президенттик аппаратта иштеген кызматкерлер кыргыз тилинен сынак тапшырууда. Азыр биз менен түз байланышта Канымгүл Элкеева. Канымгүл, бизди угуп жатасыңбы?
Угуп атам, саламатсыздарбы?
Саламатчылык. Канымгүл, тест тууралуу айтып берсең, уюштуруучулар эмне дейт? Кандай максатта уюштурулуп жаткан экен?
Негизинен ушу жогоруда айтылгандай, тест тапшырууга президенттик аппараттан 15 өкүлү катышып атат. Учурда бийлик органдарында иштегендердин пилоттук долбоор түрүндө тест алуу быйыл алгач ирет уюштурулуп атат. Негизи эле буга чейин ушул тест 2010-жылдары, 2011-жылдары деле колдонулуп келген экен, бирок мамлекеттик кызматкерлер быйыл биринчи ирет мамлекеттик тилди билүү деңгээли боюнча тестти тапшырып атышат. Бул негизинен сынак иретинде өтүп аткан экен. Анча мынча кемчиликтер болсо оңдоп түзөлүп, негизинен милдеттүү түрдө 2015-жылдан баштап ишке кирери айтылды. Негизги эле максат ушу мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде билет биздин кызматкерлер деген максатта өткөрүлүп атат. Ал 5 деңгээлде өтөт экен. Негизинен анда тестте лексика, грамматика, ошондой эле окуу, аудиолорду угуп түшүнүгүн айтып берүү, жазуу жана сүйлөшүү боюнча тест тапшырып атышат. Ар бир тест тапшыргандардын жыйынтыгы жашыруун бойдон калат, алар өздөрү гана биле алышат экен.
Канымгүл, сынакты кимдер кабыл алып жатат? Сынакты кимдер кабыл алып жатат?
Сынакты негизинен Билим берүү министрлигинин алдындагы тесттирлөө боюнча улуттук борбор даярдан ошолор өткөрүп атат. Ошондой эле президенттин алдындагы өзүнчө Нуржигит Кадырбеков иштеген комитет буга жардам берген экен. Ошондой эле мамлекеттик тил комиссиясы бирликте иштеп чыккан кыргыз тест сынагы боюнча өткөрүлүп атат. Белгилей кетчү жагдай, тест Жапония, Түркия жана Италия, Орусиянын тажрыйбалары эске алынып даярдалыптыр.
Тесттен өтпөй калгандарга кандай чаралар кабыл алынат экенин биле алдыңбы?
Азырынча тесттен өтпөй калгандарга эч кандай чара көрүлбөйт экен. Бул 2015-жылы милдеттүү түрдө кире турган болгондуктан бул азыр сыноо иретинде киргизилип атат. 2015-жылдан кийин деле кандайдыр бир чара көрүлбөй тургандыгы айтылды. Анткени 2020-жылга чейин мамлекеттик кызматкерлерге тилди билүү үчүн шарт түзүлүп, ошого убакыт берилет деп айтылды. Ал эми канчалык деңгээлде биле тургандыгы өздөрүнүн лицензия сыяктуу сертификат берилген. Ошол сертификатта жазылып, мамлекеттик тилди билер билбеси канчалык деңгээлде биле турганы ошонун негизинде кызматка алынат жаңы кызматкерлер деп айтылды.
Рахмат, биз менен түз байланышта Канымгүл Элкеева болду. Кабарчыбыз ушул темада кечки саат 6:00 макала даярдайт, аны сөзсүз уксаңыздар болот. Бишкекте саат 1:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Президент Алмазбек Атамбаев Сауд Арабиянын расмийлери менен жолугушкан учурда ал өзү башкарган 3 жыл ичинде Кыргызстанда саясий туруктуулук толук калыптанып, элдин бийликке болгон ишеними артып, ишкерлер үчүн да мыкты шарттар түзүлгөнүн белгиледи. Бүгүн Сауд Арабиядагы кыргыз элчилигинин жаңы имаратынын жер пайы түптөлөт. Кумтөр боюнча биргелешкен ишкана январга чейин түзүлөт. Украин парламенти жаңы өкмөттү бекитти. Ливанда ислам мамлекети лидеринин жубайы кармалганы кабарланууда. Эл аралык сотторду өлкө кызыкчылыгын коргоого 135 миллион сом каралууда. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Эми дүйнөгө көз чаптыралы, акыркы учурда Орусияда айрым сайттар ачылбай калды. Өкмөттүн чечими боюнча орусиялыктар окуй албай калган мындай сайттарда жихадчылар жана экстремисттик топтор, анын ичинде радикал ислам мамлекети уюму тууралуу батыш талдоочулары жазган макалалар басылчу. Радикал деген бул уюмдун жаралышы боюнча Орусия жана батыш эки башка пикирде. Буга Азербайжан президенти Илхам Алиев да үн кошту, дейт Амирбек Азамулу.
Белгиялык серепчи Питер Ван Остайен Сириядагы согушка арнаган блогунда жихадчыл топтор, анын ичинде ислам мамлекети согушчул уюмунун курамындагы белгиялыктар жөнүндө үзбөй жазат. 1-декабрда орусиялыктар Остайендин блогун ачканда монитордо бул сайт Орусия өкмөтүнүн буйругу менен жабык деген жазуу турду. Остайендин айтымында ал сайтта ислам мамлекети тобунун согушчандары тууралуу кылычын жалаңдаткандар деп аталган видео жайгаштырган экен. Орусиялыктар үчүн жихатология нет сайты да жабык. Аны Вашингтондогу Кичи Азия саясаты институтунун талдоочусу Арон Зелин жетектейт. Сайтта эскертилгендей, ал бетинде басылган жихатчыл мазмундагы макалаларды колдобойт. Алар илимий максатта гана жарыяланат. Vimeo видео сайты да 1-декабрдан жабык. Госкомнадзордун маалымдашынча, Vimeo береги жихатчылардын согуштун жалыны сайтынан алынган видеону чыгарганы үчүн башкы прокурордун талабы боюнча токтотулган. Ислам мамлекети тобунун пайда болушу боюнча Москванын көз карашы батыштыкынан өзгөчө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров бир нече жолу батышты террорчуларды жакшы жана жаман деп бөлөт деп сындаган. Ал сентябрда 5-нчи каналга берген интервьюда батышты мурда ислам мамлекети уюмун каржылаган, Сириядагы режимди кулатуу максатында Москва радикалчыл деп эсептеген исламчыл топторду каржылайт деп күнөөлөгөн. Кремль өз союздашы Башар Асадтын бийлигине каршы согушкан бардык куралчан топторду радикалчыл жана экстремисттик деп эсептейт. Анын ичинде Вашингтон Байстуу деген группалар да бар. Бизге жалпы критерий керек. Террорчулардын айрымдары мыйзамдуу шайланган улуттар уюмуга мүчө өлкөнүн сиз сүйбөгөн лидерин кулатууга жардам бергени үчүн жакшы жана жаманга бөлө албайсыз, деген болчу Лавров. Азербайжан президенти Илхам Алиев 1-декабрдагы Россия 24 каналы көрсөткөн интервьюда ислам мамлекети согушчул уюмунун эсепсиз элди азапка салган баскынчылыктары жөнүндө сүйлөп жатып, Лавровтун жогорудагы оюн кыт куйгандай кайталады.
Она же не с другой планеты прилетела.
Ал башка планетадан учуп келбеди. Мунун баары жакынкы чыгышта кеминде акыркы 10 жылда болгон окуялардын жыйынтыгы. Бул жакынкы чыгышта жүргүзүлгөн саясаттын мөмөсү жана андай саясаттын натыйжасы. Бул радикал фанатик топторду колдоо маселесинде этияттык көрөгөштүк керек экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Террорчуларды жакшы же жаман деп бөлүүгө болбойт.
Нельзя делить террористов на хороших и плохих.
Илхам Алиевтин жана Сергей Лавровтун алдагы айткандары ислам мамлекети радикалчыл уюмунун пайда болушу тууралуу жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн, улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрүнүн жана бул уюмдун баш катчысынын пикирине кайчы келет.
Даиш феномени Сириядагы чатактын себеби эмес, туундусу. Чатактын чоң саясий оюнчулары ишенимдүү жана кеңири жараянга барбайын, Даиш Сирияга коркунуч туудура берет.
Деп билдирген буунун баш катчысы Пан Ги Мун 16 ноябрда жакынкы чыгышка сапарга барып келгенден кийинки маалымат жыйынында. Даиш Ислам мамлекети уюмунун арабча аббревиатурасы, кыскача аталышы.
Амирбек Азам улу кабарлады. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бүгүн 3-декабрь майыптардын эл аралык күнү. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча 156 000 майып жаран жашап жатат. Алардын 26 000 18 жашка чейинкилер. Өлкөдө майыптар азыр эмне күн көрүп жатат? Кандай көйгөйлөрү бар? Аларга мамлекет камкордук көрүп жатабы? Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Республикалык көз карандысыз майып аялдар бирикмесинин төрайымы Асипа Мусаева болмокчу. Асипа биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанда майып кишилер үчүн шарттардын жок экендиги буга чейин бир нече ирет көтөрүлгөн, көтөрүлүп келип атат бул маселе. Мекеме ишканаларда, транспорттордо жүрүү жана башка жааттардагы көрүлгөн шарттар боюнча. Бул көйгөйлөр аз болсо да мындай чечилди, мисалы көтөрүлгөн маселелер бир аз натыйжасын берип атабы?
Эми айта албайм, тим эле көйгөйлөр чечилип эметип кетип атат деп, кыймыл начар майыптар болот го, ошолордун жүргөн турганына эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анткени себеби көпчүлүк жерде эчтеке тургузулбай атат. Анткени себеби биз айтсак айтат, бюджетте каралган эмес дейт. Биз айтып атабыз, ай кичинекей эле эме акча кетет, ага каражат көп анча кетпейт. Жанагы институттарда кичинекей эле семет менен эме алып туруп эле жасап койсо болот. Семет менен коом, анан кийин бир темирди алып туруп эле жок кылып жасап койсо болот.
Буга чейин акыйкатчы институту майыптарга шарттарды жакшыртуу үчүн тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айткан болчу да, мыйзамды өзгөртүү менен маселе чечилет деп ишенесизби сиз?
Мен ишенбейм, анткени мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарды каралган эмес да, ошону ким аткарат? Если аткарбаса, кандай бул жыйынтык болот да, же болсо булардын лицензиясын алыш керек, эмне үчүн аткарылбай атат, эмне үчүн эметилген жок деген мындай эме болуш керек да. Могу аптекалар, чатыш эметкен магазиндерге эмен ошондой тургузулсун деген эме постановление болгондо гана каралат.
Жыл сайын 3-декабрь майыптар күнүнө карата ар кандай кайрымдуулук иштери өтүп турат. Башка учурларда мамлекет тараптан бурулуп жаткан көңүл талапка жооп береби?
Башка учурда эч ким бизди ойлобойт. Майыптардын күнү деп белгиленген күндө ошондо деле мына майыптар бар, үйүндө жаткан, өзүнчө эметкен. Биз ошолорду көп карайбыз да, жана өзүнчө жашап аткан. Аларга деле эч ким жардам бербейт. Өкмөт жардам бергени жанагы специализированный учреждениялар бар го, психик больница. Основном ошолорго эле беришет. Бердик деле телевизордон көрсөтүшөт. Анткени өкмөт өзү жардам бериш керек да, ошол питаниясына, эмесине. Анан эле бияктан жанагы жардам бергенде эле алып барып тамак ашын көрсөтүп эметет. Тамак аш ошого жетип атабы, жеткен жокпу биз билбейбиз. Сөздүн ачыгы.
Бүгүнкү күндө бир майып киши Кыргызстанда орточо канча жөлөк пул алат? Ал анын жашоосуна жетеби? Канча алат мисалы?
Жетпейт. Үчүнчү топтогу майып 1000 сом эле алат. Өзүң ойлоп көрсөңөр, ошолор эмнеге жетет? 18 жашка жете, балдардыкын жана көбөйткөн 3000 кылыпчы. Андан кийин эле жок, ал оказывается 18 жаштан кийин чоңоюп кетет экен дагы, өзүнө өзү жумуш таап, өзү иштеп кете турган ушундай деген мааниде берип атышат да. Кантип иштейт? Бир буту жок бала барсабы, жумушка албайт. Көпчүлүгүнүн окуу жайда иштекке окуган эмес. Өзүн бир жака иштөөчү үчүн окуусун өнүктүрүш керек да.
Жана жыл сайын жанагы көмүргө же башка деп туруп берет эмеспи? Андай жардам тиеби ошол акчалар? Же көмүр береби? Же материалдык түрдө береби? Кандай берет?
Жок, көмүргө деп эме талон берет да. Бирок өзүнүн үйү барларга. Жана үйү бар, мындай частный эмеде жашаган дарга берет. Аны баары эле ала албайт, көпчүлүгүнүн үйлөрү жок да.
Коммуналдык кызматтарга жеңилдик каралган да, э? Же ага бирок акчасы берилет, э, анын?
Жок. Аны только берет жанагы балдарга берет дагы, Анан көзү көрбөгөн кулагы болгондорго берет. Мынтип бөлгөн болбойт да майыптарды.
Кыргыз бийлигине ушул бүгүнкү 3-декабрь майыптар күнүнө пайдаланып эмне сунуш айтат элеңиз?
Кыргыздын өкмөтүнө айтат элем. Пособие деп коебуз. Ошолорду көбөйтүп берсе, прожитосини мынын кылып. Анан жана айтып кеттик го, коляскада жүргөндөр, костюм менен жүргөндөр жүрө албайт. Ошого постановление чыгарып туруп, бардык жерде майыптар любой жерге барып киргендей кылып койсо. Ушундай майыптардын күнү болгондо жөн эле ар кайсы жерде биремени көрсөтпөй конкретно муктаж болгондор бар. Ошолорго берсе жардам кылыпчы. Анан кийин биздин көп эле байларыбыз бар, билесиңер, фонд бар, ишкана бар. Мына мен азыр майыптардын күнүнө карата майыптарга бир жардам көрсөтөйүн деп жаздым эле. Бирөө да эметип койгон жок. Баары эле акчабыз жок дейт. Кайрымдуулукту жана көрсөтүп койсо, анткени себеби алар вунузден эмеге тиги министерство, анан кийин мэрия, кимдер алар вунузда айтат, силер тияка бересиңер, булайка бересиңер деп коет, айласы көтөрүп барып берип көрсөтүп, телевизордон көрсөтүп койсо. Вот и все.
Ага, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу республикалык көз карандысыз майып аялдар бирикмесинин төрайымы Асипа Мусаева маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаткан прозуландып эми спорт жаңылыктарына орун берели. Бүгүн Бишкекте бүткүл дүйнөлүк эртай машкулатуу федерациясы уюштурган эл аралык мелдеш болот. Ага Кыргызстан, АКШ, Грузия жана Казакстандан мушкерлер катышат. Жанында кабарчыбыз Эмиль Чекиров отурат. Эмиль, ошол мелдеш тууралуу айтып берсең.
Бүгүн Бишкекте кулатуунун УЭФ тактап айтканда World Air Таймаш Federation деп аталган дүйнөлүк Air Таймаш Федерациясынын версиясы боюнча дүйнө чемпиону наамы үчүн АКШлык Шах Бабонис менен кыргызстандык Актылек Жумабек уулу беттешет. Алар 77 килограмм салмакта таймашат. Алгыр кайманаты бар кыргызстандык Актылек Жумабек уулу эрежесиз мушташ боюнча Азиянын жана ушул эле эрежесиз мушташтын Валид Дудо версиясы боюнча Азиянын чемпиону болгон жана дагы Нага Грэплинг боюнча дүйнөнүн чемпиондугунун эки жолу коло байгесин тагынган даңазалуу спортчу саналат. Ошондой эле АКШлык спортчу Шах Бабонис Флорида штатынын Strike Force боюнча жана дагы Майами штатынын эрежесиз мушташ боюнча чемпиону. Ошондой эле бул спорттун түрүнөн АКШнын чемпиону болуп саналат. Негизги кармаштан сырткары Грузиядан жана Казакстандан келген мушкерлер 10 беттеш өткөрөт. Алардын бири эрежесиз мушташ боюнча Азиянын Евразиянын чемпиону кыргызстандык Кылычбек Саркарбаев менен бул эрежесиз мушташ боюнча дүйнөнүн чемпиону грузиялык Нодар Кудухашвили менен таймашат. Ошондой эле негизи ушул кулатуу боюнча айтып өтсөм, кулатуу кыргыз элинин күрөш жоокердик кармаш өнөрү болуп саналат. Кулатуу башка чыгыш оюндары сыяктуу эле өздүк эрежелерге, ыкмаларга бай. Ал кол менен салгылашуунун кыргызча түрү. Ушул кулатууну дүйнөлүк деңгээлде жайылтуу максатында эл аралык таймаш федерациясы мындан 2 ай мурда өткөрүлгөн экен. Бул кулатуу дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борборунда мүчө болуп саналгандыгын баса белгилеп кетсе болот.
Рахмат Эмиль Чекиров. Мына ушул мелдеш тууралуу кечки саат 6:00 кенен материал даярдап жатат. Сөзсүз угуңуздар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, эми бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Эгерде Индия бийлерине кызыгып жүрсөңүз, анда улуттук китепканада Индиянын окуу борбору сабак өтүп жатат. Ушул мүнөттөрдө Балажан балдар галереясында архитектура деп аталган 6 жаштан 14 жашка чейинки балдардын сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Бул күндөрү көркөм сүрөт музейинде белгилүү сүрөтчүлөрдүн тобу тарткан реализмден постмодернизмге чейинки караш аттуу сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүдү. Кечки убакытты музыка менен өткөрсөңүз болот. Бүгүн саат 8:00 студия 247 арт клубунда Виктория Юртаеванын чыгармачыл кечеси өтөт. Ошондой эле бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө күндүн окуяларын кенен баяндап беребиз. Мындан сырткары 2010-жылы Ош жана Жалал-Абадта болгон кандуу калабадан соң ондогон жарандар Кыргызстандан Орусияга көчүп кетишкен эле азаттык жер которгон айрым мекендештердин ал жактагы жашоосу тууралуу баяндап берет. Бүгүн кечки саат 10:40 өткөндө ушул берүүнү ЛТР телеканалынан сөзсүз көрүңүз. Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыз болот. Биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык, Чекет, Моби. Ошентип түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан ободон жолушканча аман болуңуздар.